Vuorossa on Yrittävä Vaasan seutu -ohjelmasarja ja tänään puhumme osakassopimuksesta. Meillä on nimittäin vieraana tänään KPMG:n vero- ja liikejuridiikan asiantuntija Arja Lehto. Arja, missä vaiheessa kannattaa miettiä osakassopimusta, kun kyse on osakeyhtiöstä?
No, varmaan helpointa se olisi heti siinä alkuvaiheessa. Et tietysti niin kauan kun omistaa yksin osakeyhtiö osakekannan, niin päätöksenteko on aika helppoa, mutta heti kun siihen tulee muita osakkaita, niin kyllä se sitten tulee tarpeeseen. Että, ja yleensä suosittelen kyllä ihan perhepiirinkin, että vaikka olisi pelkästään perheenjäseniä osakkaina, niin yhtä hyvin niitä ongelmatilanteita voi tulla sitten sellaisessakin osakaskunnassa. Mutta tietysti se, että minkälainen osakassopimus, missä tilanteessa, minkälaiseen yhtiöön, niin se täytyy aina sitten miettiä.
Eikö sitten osakeyhtiölaki yksinään riitä?
No, osakeyhtiölaki on tietysti siinä mielessä hyvä, että sieltä löytyy niin kuin tietyt raamit aika pitkällekin, mutta se jättää myöskin sit paljon niin kuin osakkaiden ja myöskin hallinnon varaan sitä, että miten niistä asioista sovitaan. Ja sitten jos ei ole mitään sovittu, niin varsinkaan semmoisiin ristiriita- tai riitatilanteisiin, niin sieltä ei kyllä löydy sitten niitä pelimerkkejä.
No entäs sitten yhtiöjärjestys?
No, yhtiöjärjestys on niin kuin yksi työkalu, millä näitä ristiriita- tai ongelmatilanteita pyritään sitten taklaamaan yhdessä se osakassopimuksen kanssa, että se on oikeastaan semmoinen asiakirjapari, että aina kun laaditaan osakassopimus, niin katsotaan myös se yhtiöjärjestys ja muokataan, saa sanoa poikkeuksetta myös sitä, jotta tavallaan siitä saadaan semmoinen hyvä kokonaisuus ja tavallaan ne kaikki asiat, mitä pitää ottaa huomioon, ne tulee sitten otettua.
Eli kumpaakin tarvitaan?
Joo, kyllä. Et se ero on siinä, että yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja. Sen pystyy kuka tahansa saamaan kaupparekisteristä. Mutta osakassopimus sitoo vain osakkeenomistajia, jotka on sen allekirjoittaneet. Ja sen takia tietysti osakassopimukseen pitää sitoutua kaikki osakkeenomistajat. Että se ei välttämättä riitä, että yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki suostuu sen allekirjoittamaan. Jos sitä yhden allekirjoitusta ei saada, niin se jää ikään kuin vajaaksi se osakassopimuksen sitovuus silloin.
No, mitä asioita tulee sitten miettiä, kun tällaista osakassopimusta lähtee laatimaan?
No, kyllä siinä on ihan ensimmäisenä se sopimuksen tarkoitus ja ylipäätään se, että minkä takia kukin osakkeenomistaja omistaa sitä yhtiötä. Että onko kyse perheyrityksestä, minkälaisella omistuspohjalla sitä omistetaan, onko siellä vanhemmat ja lapset vai onko siellä vanhemmat ja avainhenkilöt vai onko siellä ihan keskenään riippumattomat osapuolet. Ja onko tarkoitus, että yhtiön toiminta jatkuu niin kuin tähänkin asti, onko tarkoitus, että se kasvaa ja se myydään jossain vaiheessa vai onko siinä niin kuin kyse siitä, että osakkaat saa elantonsa siitä ja niin kauan kuin puhalletaan yhteen hiileen, niin kaikki sujuu hyvin.
Ja onhan tietysti osakeyhtiöitä, jossa mukana on sijoittajia ja sitten esimerkiksi ainoastaan yksi osakas tekee töitä yhtiön hyväksi.
Joo, kyllä. Ja näissä tilanteissa oikeastaan, jos sijoittaja on mukana, niin osakassopimus on oikeastaan automaatio, koska sijoittaja yleensä sitten haluaa ja on tietoinenkin niistä omista oikeuksista ja haluaa ne kirjata sinne aika tarkasti, että niissä se tulee poikkeuksetta laadittua, mutta sitten ehkä tämmöiset pienemmän omistajapiiriyrityksissä, niin sitten se tahtoo jäädä vähän niin kuin lista hännille.
Heittäydyn kyyniseksi puoli minuuttia. Onko koskaan sinun urallasi käynyt niin, että kun tätä osakassopimusta laaditaan, niin siihen hajoaa koko yhtiö?
No, eipä oikeastaan ihan näin dramaattisesti ole koskaan käynyt, että kyllä yleensä silloin, kun siitä ruvetaan puhumaan, niin ollaan vielä aika hyvissä väleissä ja silloin niistä asioista pystytään niin kuin aidosti keskustelemaan ja miettimään, että mihin kaikkeen meidän on syytä varautua. Et sitten yleensä se tilanne on jo sitten mennyt niin pitkälle ja niin kriittiseksi, että ollaan jo napit vastakkain, että sitten huomataan, että ahaa, meillä ei ole sitä osakassopimusta ja me ollaan nyt tässä niin kuin pattitilanteessa ja sitten ollaan ikään kuin liian myöhäisessä vaiheessa.
Mutta sinä tietysti neuvot. Mitä sinä sanot, että siinä osakassopimuksessa pitää ainakin olla?
No, yksi keskeisimmistä on tietysti se, että miten niitä osakkeita luovutetaan. Eli jonkinnäköiset luovutusrajoitukset siellä on ja monesti se lähtökohta on se, että se osakeomistus pitäisi pysyä niin kuin hallinnassa, eli ne osakkeet ei karkaa sieltä semmoisille tahoille, joita ne muut osakkaat eivät halua ottaa mukaan.
Tarkoitatko kilpailijaa?
No, muun muassa kilpailijaa, kyllä. Eli siellä on silloin yleensä etuosto-oikeus muilla osakkeenomistajilla, jos joku haluaa luopua. Tai sitten mietitään tilanteita, että mitä jos joku osakas kuolee tai tulee työkyvyttömäksi, että miten niissä tilanteissa sitten tälle osakeomistukselle käy. Ja sitten myöskin yksi keskeinen tilanne, mitä kannattaa miettiä, on se, että onko sellaisia tilanteita, jossa osakkeet pitäisi saada lunastettua joltain tietyltä osakkaalta, vaikka hän ei itse näin haluaisikaan. Eli riippuu vähän siitä omistusosuudesta ja henkilön roolista yhtiössä. Voi olla sellainen tilanne, että muut osakkeenomistajat haluaisi lunastaa jonkun osakkaan ulos siitä yhtiöstä, mutta jos osakassopimus tai yhtiöjärjestys ei siihen velvoita, niin häntä ei sitten sieltä saa ulos.
Ennen kuin mennään tähän, niin puhutaan hieman tuosta, mitä otit jo esiin, eli testamentista, avioehtosopimuksesta ja edunvalvontavaltakirjasta. Jos nämä riitelevät osakassopimuksen kanssa, niin mitä noudatetaan?
No oikeastaan niin kuin testamentti, edunvalvontavaltakirja, avioehdot, ne koskee vähän niin kuin eri tilannetta. Et ne monesti tulee kyllä niin kuin osakassopimuksen laadinnan yhteydessä pöydälle. Ja monesti ne sitten päivitetään myöskin tai laaditaan, jos ei niitä siinä vaiheessa ole vielä tehty. Mutta oikeastaan semmoista ristiriitaa välttämättä niissä ei niinkään tule, mutta sinänsä osakassopimushan voi olla esimerkiksi sen yhtiöjärjestyksen kanssa ristiriitainen tai työsopimuksen kanssa ristiriitainen. Ja silloin täytyy vaan sitten ikään kuin sopia siellä, että jos tällaisia ristiriitaisuuksia sinne sitten jää, että mikä sopimus on ensisijainen.
No mennään sitten siihen tilanteeseen, jossa ei enää tulla toimeen ja enemmistö haluaa yhden osakkaan pois yhtiöstä. Mitä siihen osakassopimukseen silloin tulee kirjata?
Silloin siellä täytyisi olla pykälä, joka koskee nimenomaan tällaista tilannetta, että syystä tai toisesta ei tosiaan niin kuin sanoi tulla toimeen, että se onkin se taiteenlaji, että miten se sinne muotoillaan, mitä ne on sellaiset tilanteet, jotta ei tule sitten sen sopimuksen tulkinnasta kauheata riitaa. Mutta toki jos esimerkiksi enemmistö päättää, että nyt vähemmistöosakkeen omistajan vaikkapa työpanokseen ei olla tyytyväisiä, vaan halutaan, että hän luopuu omistuksestaan, niin tällainen pykälä sinne voidaan muotoilla ja sitten määrittää se lunastushinta, että mitä siinä tilanteessa pitää sitten tälle vähemmistöosakkaalle maksaa, kun hänen osakkeensa lunastetaan. Mutta jos ei tällaista sopimusta ole tehty, niin mikään laki ei velvoita vähemmistöä luopumaan omistuksestaan. Kaikkein surullisin tapaus oli sellainen, että yksi osakkaista selkeästi harjoitti kilpailevaa toimintaa, niin tämmöistä osakasta ei saada lunastettua yhtiöstä ulos, jos ei ole osakassopimusta tai semmoista sopimusta, jossa ylipäätään tällaisesta osakkeiden lunastamisesta olisi sovittu.
No tuo osakkeen arvo, sehän on mielenkiintoinen kysymys. Pystyykö sen ylipäätänsä määrittelemään osakassopimuksessa?
No kyllä se yleensä pyritään sillä tavalla määrittämään, että siinä sopimuksessa kuvataan se tapa, millä tavalla se arvo sitten lasketaan. Että mitään euromääräistähän summaa sinne ei oikeastaan pysty laittamaan, mutta se, että riippuen siitä, että minkälaisesta osakkeenomistajan kysymys ja miten hän on siihen osakkaaksi tullut, niin sitten mietitään sitä, että mikä on se ikään kuin reilu lunastushinta, millä hän sitten ne osakkeensa luovuttaa.
No osakassopimukseen voi tietysti myös kirjata kilpailukiellon.
Joo, kyllä, ja se on yleensä yksi myös niitä keskeisimpiä sopimuskohtia, eli silloin tavallaan pyritään siihen, että osakkeenomistajan omistusaikana ja myöskään sen jälkeen ei sitten harjoita kilpailevaa toimintaa. Ja sitten taas kun mietitään sitä aikaa, että kuinka kauan kilpailukielto voi kestää, niin siihen vaikuttaa sitten useinkin sen henkilön asema siinä yhtiössä ja myös se omistusosuus. Että se on hyvä pitää mielessä, että ketään ei voi estää harjoittamasta omaa ammattiaan ja ikään kuin ansaitsemaan elantonsa sen osakkuuden jälkeenkin. Mutta että niitä tietoja, mitä yhtiöstä on saanut omistusaikana, niin niitä ei saa hyväksi käyttää. Ja tähän sit monesti sitten myös liitetään tämmöinen asiakkuuksien tai työntekijöiden houkuttelukielto. Eli ei voi ikään kuin vetää perässään sitten sitä arvokasta resurssia sieltä yhtiöstä.
Monta kertaa kuulee väitettävän, että 3 vuotta on yläraja.
No kyllä, siitä voi ehkä pitää sellaisena jonkinlaisena nyrkkisääntönä, että Olen nähnyt semmoisiakin sopimuksia, missä se on laitettu 5 vuoteen ja tietysti silloin, jos me puhutaan oikein isosta yrityksestä ja isosta lunastushinnasta, niin silloin voidaan ajatella, että silloin myös se kilpailukieltokin voi olla pidempi. Mutta jos on kyse pienestä yrityksestä, pienestä omistusosuudesta, niin kyllä se korreloi myöskin sitten siihen kilpailukiellon pituuteen.
Mennään tähän loppuun vielä sanktioihin. Mitä tapahtuu, jos rikkoo osakassopimusta?
No se riippuu oikeastaan vähän siitäkin, että mitä sinne on kirjoitettu. Että yleensähän tietysti sopimukset sanktioidaan tai sopimusrikkomukset sanktioidaan ja yleensä se hoidetaan sopimussakko pykälän kautta. Eli riittävän iso euromääräinen rahallinen korvaus siitä, että olennaisesti rikkoo sopimusta. Ja tietysti jos puhutaan kilpailukielosta, niin yleensä silloin joutuu myös sit luopumaan osakkuudesta plus maksamaan sitten siitä kilpailukielon rikkomisesta.
Kunnioitetaanko näitä sopimuksia vai rikotaanko niitä paljon?
No kyllä, jos se on hyvin tehty se sopimus ja siellä on riittävän isot sanktiot, niin kyllä se luo semmoisen kannustimen, että niissä myöskin pidetään. Mutta sitten jos kyse on hyvin vasemmalla kädellä tehdystä sopimuksesta, jos ei oikein ole kunnolla sitä asiaa mietitty ja jos esimerkiksi se sanktiopykälä puuttuu kokonaan, semmoisiakin on nähnyt, niin silloinhan tavallaan sillä ei ole sellaista kannustavaa vaikutusta.
Eli Googleen ei välttämättä kannata luottaa.
No sanotaan, että Googlesta saa ihan hyviä pohjia, mutta se isoin työ on kuitenkin siinä, että mietitään se, että mitkä niistä Google-pohjan kohdista soveltuu siihen kyseiseen tapaukseen ja mitä kohtia pitää viilata. Muuten siinä voi tulla niin kuin tehtyä iso halla.
Näin kertoi KPMG:n vero- ja liikejuridiikan asiantuntija Arja Lehto, jolle toivotetaan oikein hyvää kevään odotusta.
Kiitos samoin.